Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 22'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Ukraynada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin Rusiya yönlü partiyası irəlidə gedir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşdükdən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir. Belarusda seçkilərdən sonra həbs edilmiş müxalifət tərəfdarlarının məhkəmələri keçirilir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. İraqın hakim Şia Alyansı Amerika qoşunlarını dünən Bağdatda Şia məscidində silahsız insanları qətlə yetirməkdə günahlandırıb. Efirdə xəbərlərdir. Ötən gün Ukraynada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin Rusiya yönlü partiyası irəlidə gedir. Bülütenlərin demək olar ki, yarısının sayılmasından sonra Cənab Yanukovicin regionlar partiyası 27% yığıb. Ölkənin narıncı inqilabı aparan ex-başnazir Yuliya Timoşenkonun bloku və prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası, eləcə də sosialist partiyası Cənab Yanukovici hökumətdən kənarlaşdırmaq üçün koalisiyada birləşə bilərlər. Avropa Birliyi, Amerika və ATƏT seçkiləri alqışlayıblar və bunların beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyiblər. Avropa Birliyi ümid etdiyini bildirib ki, Ukrayna Birliyə yaxınlaşmaqda davam edəcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, Moskva ümid eləyir ki, Ukraynanın növbəti hökumətinin Rusiya ilə daha yaxşı əlaqələri olacaq. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
2004-cü il Ukrayna prezident seçkilərinin uğursuz namizədi Viktor Yanukovic ilkin nəticələrə görə parlament seçkilərində səslərin 30%-dən artıq hissəsini toplamış ola bilər. Bazar günü keçirilən mətbuat konfransında Yanukovic partiyasının qəti adlandırdığı qələbəsini alqışlayaraq onun hökuməti formalaşdırmağa hazır olduğunu deyib. Lakin artıq indidən demək olar ki, Narıncı İnqilabın törəməsi olan Bizim Ukrayna partiyası, Yuliya Timoşenkonun bloku və Aleksandr Morozun sosialist partiyası ilə koalisiya kabineti haqda nəzərdə tutulan razılaşma vasitəsilə parlamentdə əksəriyyətə nail olaraq hökumətdəki öz üstün mövqeyində qala bilər. Timoşenko blokunun seçkidə səslərin 22 və 24% arasında, Sosialist partiyasının isə 8%-ə yaxın hissəsini qazanmaları təxmin edilir. Narıncı hökumətin yenidən vücuda gəlməyini şübhəsiz qərb alqışlayar, Rusiya isə bundan xeyli az sevinəcək. Moskvadakı Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Kreml meyilli siyasətşünas Sergey Markov Rusiya İctimai Palatası nümayəndə heyətinin tərkibində hal-hazırda Ukraynadadır. Şəxsən mən Rusiya nümayəndəsi kimi Regionlar Partiyası, Komünist Partiyası, Natalya Vitrenkonun bloku, Nitak bloku və Litvinin Xalq blokunu özündə birləşdirən bir koalisiya arzulayardım ki, Rusiya ilə əlaqələrin maksimum bərpası proqramını icra etsin. Çox vacibdir ki, gələcək koalisiya ifraçılığın qarşısını almaq imkanında olsun. Çünki ən sabitsizləşdirici amil Narıncı koalisiyanın Rusiyadan Ukraynanı qopartmaq və sözün əsl mənasında yarı bölməyə səy göstərməsidir. Seçkidən əvvəlki proqnozların bir qismində Yushchenkonun əksəriyyətə nail olmaq naminə Yanukovichlə koalisiya yaratması ehtimalı da istisna olunmurdu. Belə ehtimal nəzəri cəhətdən bu gündə mövcuddur və təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, belə koalisiya həm Qərb, həm də Rusiya tərəfindən alqışlanar.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində deyib. Prezidentin sözlərinə görə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta hazırdır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri işə düşdükdən sonra bəzi qüvvələr Azərbaycana təzyiqləri daha da artıracaqlar. Bunu Prezident İlham Əliyev martın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində bildirdi. Prezident əlavə edir ki, Azərbaycan bütün təzyiqlərə hazırdır və heç kimə ona hansısa göstərişlər, təlimatlar verməyə imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunan dövlət başçısı uzun illər aparılan sülh danışıqlarının uğurlu nəticə vermədiyini söylədi. Prezident bildirdi ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında mövcud olan bu problemin həllini siyasi, iqtisadi və hərbi amillər müəyyənləşdirəcək.
Qarşı tərəf bilməlidir ki, istənilən anda Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü müharibə yolu ilə həll etməyə qadirdir. Bunu bilməlidir.
Həmçinin İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiq qalacaq. Ancaq bununla yanaşı, öz ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta da hazır olacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin İstanbul görüşünün nəticələri hələ ki məlum deyil. Hazırda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anzi Kaprışıq Yerivandadır. Oradan Bakıya gəlməlidir. Dəqiq məlumat da bundan sonra olacaq. Nazirin sözlərinə görə, aprel ayında Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Passier Bakıya gələcək. Aprelin 4-ü və 5-də Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezer Bakıda rəsmi səfərdə olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Elmar Məmmədiyarovun sözlərinə görə, hazırda tərəflər iki ölkə arasında hansı sənədlərin imzalanacağı məsələsi müzakirə olunur. İndi də xarici xəbərlər. İraqın şimalındakı Mosul şəhərində Amerika və İraq qüvvələrinin birləşmiş hərbi bazasında baş verən intihar partlayışından azı 40 nəfər həlak olub. Hücum İraq ordusunun yeni əskərlərini hədəfə alıb. Daha 30 nəfər yaralanıb. Amerika əskərləri arasında zərər çəkən olmayıb. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan Mücahiddin Məşvərət Şurası partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bu bəyanatın həqiqiliyini yoxlamaq mümkün olmayıb. Bağdadda raket hücumu azı 7 nəfərin qətlinə və 20 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. İraqın hakim Şia Aliyansı Amerika qoşunlarını dünən Bağdadda Şia məscidində silahsız insanları qətlə yetirməkdə günahlandırıb. Aliyans Amerika qüvvələrini ölkəyə nəzarəti İraq hökumətinə qaytarmağa çağırıb. Ötən gün məsciddə nəyin baş verdiyi aydın deyil. Amerika ordusu deyir ki, Amerika qüvvələrinin dəstəyi ilə İraq qoşunları məscid yaxınlığında apardıqları əməliyyatda 16 üsyançını qətlə yetiriblər. Amma radikal Şia ruhanisi Muqtada Əl-Sədrin tərəfdarları deyirlər ki, Amerika qüvvələri 20 şiəni qətlə yetiriblər. Bağdad əyalət qubernatoru Əl-Tahan deyir ki, 20 şiənin qətli üzrə istintak başlamayana dək o, Amerika qüvvələri ilə əməkdaşlığı dayandırır. Əfqanistanın Məzari Şərif şəhərində bir neçə min nəfər nümayiş keçirib. Onlar xristiyanlığı qəbul edən adamın mühakiməsinin dayandırılması qərarına etiraz ediblər. Əbdülrəhmana və onun xəyanətinə ölüm. Əbdülrəhman 16 il əvvəl xristiyanlığı qəbul edib və xaric daşıyıb. O, Kabildə mühakimə olunmalı və ölüm cəzası ala bilər. Rəhmanın məsələsi baş prokurora göndərilib və baş prokuror onun ruhi vəziyyətini yoxlamaq barədə əmr verib. Əfqan qanunlarına görə, əgər həkimlər Rəhmanın ruhi xəstə olması qərarına gəlsələr, ona qarşı ittihamlar götürüləcək. Bugün Minskdə keçirilən məhkəmələr bir neçə nəfər xarici vətəndaş barədə müxalifətin icazəsiz yürüşlərində iştirakı görə 15 günlük həbs cəzası çıxardıb. Həbs edilənlər arasında Polşanın Belarusdakı keçmiş səfiri Mariusz Maskeviç var, iki Ukraynalı və üç rus vətəndaşı, o cümlədən hüquq müdafiəçisi Aleksandr Padrabinik də həbs ediliblər. Gürcüstan televiziyasının iki jurnalisti 5 və 15 gün müddətində azadlıqdan məhrum olunublar. Məhkəmələr qapalı keçirilib. Bugün həmçinin 19 mart seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən Belarus müxalifətinin onlarla tərəfdarının məhkəmələri keçirilir. Onlar martın 24-ü və 25-də həbs ediliblər. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri sabiq nazirin stenokardiyadan əziyyət çəkdiyini deyirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. İşə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov bildirib.
Cinayətçinin bir tomu zəhmətkeş məktublarıdır. Dövlət başçısına, baş prokurora müraciətlərdir ki, biz bu əməli pisləyirik. Yəni 37-ci illərdə vətən xainlik axtarıblar zəhmətkeşlərin məktubları ilə, dili ilə. İndi həmin proseslər təkrar olunur.
Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi dövlətin konstitusiyon quruluşunu dəyişməyə cəhdə və 198-ci maddəsi qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Vəkilləri sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və onun kardioloqla təmin olunmasının vacib olduğunu bildirirlər. Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri İradə Cavadova Azadlıq Radiosuna sabiq nazirlə ötən həftə sonu görüşdüyünü söyləyib.
Əlləri sarıdır, demək qan devranı bunu işləmir. Ümumiyyətlə, bu adamın müayinəyə, tam komplekslü müayinəyə böyük ehtiyacı var. O analizlər verilməlidir, stasionarda müalicə qəbul etməlidir, kardioloq tərəfindən, çünki bunun əsas xəstəliyi ürəklə bağlıdır. Öyrənəndə zarafat eləmək olmaz.
Martın 27-sində bir neçə hüquq müdafiəçisini birləşdirən monitorinq qrupu toplaşıb və Fərhad Əliyevlə görüşmək üçün rəsmi orqanlara məktub göndərmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov ötən ilin oktyabrında Cinayət Məcəlləsinin 278-ci hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya zorla saxlama maddəsi ilə həbs edilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova deyir ki, quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə müraciət eləməyib. İki saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın vəziyyəti isə yaxşılaşmağa doğru gedir. Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində quş qripi virusunun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə elan edilmiş karantin götürülüb. Məlumatı Azadlıq Radiosu Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sözçüsü verib. İndi karantin ancaq Ağdamın Bənövşələr kəndində qalır. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məktub Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti Hüseyn Arabul Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məktub göndərib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyən cənab Arabulun sözlərinə görə o məktubda şirkətlə bağlı son zamanlar baş verən hadisələrdən bəhs eləyib. Barmekin prezidenti təfərrüatlarla bağlı danışmayıb. Yalnız onu deyib ki, məktubda şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı gələcəkdə yarana biləcək problemləri xüsusi vurğulayıb. O deyib, bizim hesabımıza həbs qoyublar, əməkdaşlarımız həbs olunur. Bu isə abunəçiyə edilən xidmətin keyfiyyətinin aşağı düşməsi, enerji təchizatında problemlərin yaranması ilə nəticələnə bilər. Bakı, Sumqayıt və ölkənin şimal rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən Barmek şirkətinə qarşı Baş Prokurorluqda korrupsiya və mənimsəmə faktı üzrə cinayət işi qaldırılıb. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Böyük ehtimalla ilin sonuna qədər avtomobil benzininin qiyməti bahalaşmayacaq. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Rasim Dədaşov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hökumət hələ ki benzinin qiymətini qaldırmaq barədə düşünmür. Hökumət rəsmisinin sözlərinə görə Azərbaycanda avtomobil benzini dünya qiymətləri ilə müqayisədə ucuzdur. Bununla belə hökumət hələ ki dizelin qiymətini bahalaşdırıb aradakı fərqi kompensasiya eləməklə kifayətlənir.
Əgər biz diz toplayanda istəsəydik artmazdıq, onda doğrudan səmərəli oldu. Amma biraz artdıq iki dəfə. Çıxır ki, biraz səmərəli oldu, biraz yaxşı oldu. Biz də istəmir, ahalı kasıbdır, ahalıya çox ağır otursun bu.
Bu ilin əvvəlində Tarif Şurasının qərarı ilə dizel yanacağı iki dəfə bahalaşıb, bu bahalaşmadan xüsusilə kənd təsərrüfatı sektorunun ziyan çəkəcəyi proqnozlaşdırılır. Hökumət kəndlilərə yardımı hansı formada edəcəyini hələ müəyyənləşdirməyib. Rasim Dadaşov deyir ki, benzin bahalaşan kimi ona dizel yanacağı qatacaqlar, ona görə də benzinin keyfiyyəti aşağı düşəcək. Odur ki, hökumət bundan qaçmaq üçün ilin sonuna qədər benzini bahalaşdırmaq istəmir. İndi Azərbaycanda avtomobil benzini orta hesabla 1800 manata satılır. Rasim Dadaşov deyib ki, ümumiyyətlə, ilin sonuna qədər enerji daşıyıcılarının heç birinin qiymətini qaldırmaq nəzərdə tutulmayıb.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Ukraynada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə keçmiş baş nazir Viktor Yanukoviçin Rusiya yönlü partiyası irəlidə gedir. Bakı Tbilisi Ceyhan kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir. Belarusda seçkilərdən sonra həbs edilmiş müxalifət tərəfdarlarının məhkəmələri keçirilir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Lənkərandan hazırlanan reportajlarla davam edir. Reportajları hazırlayıb İlkin Məmmədov.